Bonjour et bienvenue dans ce magazine agropastoral. Dans la première partie, nous allons vous parler de la culture d'Artemisia et la seconde partie portera sur la culture des liams réalisée au village Nangala situé à 28 km de Bangui sur l'axe Mbaïki. Avant de terminer, nous aurons une correspondance sur la mévente des produits agricoles à boire. Bien avant tout, je vous propose de suivre ce morceau signé à Baclin de Bangassou.
Enzara mosara mbitunga na nye
Yashise kutungangu
Nalegeti ya kambi tumbamo
Yashise kutungangu
Nalegeti gingo anyama
Yashise kutungangu
Nalegeti batango asusu
Yashise kutungangu
Bo!
Yashise kutungangu
Le grand Abaclay Bangassou. Le tour en force. Ali le Mosquito. Ma Viviane Wen Eya. C'est ça. Bimalo Bibara. Jean-Claude Balekouzou de Bazangé.
Yakae, 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 yaka. Yakae, yaka. Yaka Kenzo ni mingi azo
Yaka e yaka
oh, eh.
Yaka e yaka Yaka Kenzo ni mingi
Mofa yaka ti gozo Molingi ti warangenze Kota yaka ti fondo Molingi ti warangenze Mofa yaka ti babolo Molingi ti warangenze Kota yaka ti njo Molingi ti warangenze Ababa epa yaka Yaka kenzo ni mingi Aita epa yaka Bayaka kegana mosoro e
Yaka e yaka
oh, eh.
Yaka e yaka
Azo
Yaka e yaka Yaka kenzo ni mingi
Mofa yaka ti sindi Molingi ti warangenze Kota yaka ti karako Molingi ti warangenze Kota yaka ti ananas Molingi ti warangenze Kota yaka ti avoka Molingi ti warangenze Aita efa yaka Yaka kenzo ni mingi Amama efa yaka Bayaka kegana mosore
Yaka e yaka
oh, eh.
Yaka e yaka Yaka e yaka Yaka kenzo ni mingi
Kota yaka ti tomate Molingi ti warangenze Kota yaka ti bondo Molingi ti warangenze
Merci à Guérémy Aminindi sur les machines. Eh bien, je cède maintenant le micro à Providence et nos invités pour la première partie.
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Nous recevons Jean-Denis Ngobo et Lucie Peters, qui est une infirmière qui a beaucoup travaillé également sur cette plante thérapeutique. Monsieur Jean-Denis Ngobo, bonjour.
Bonjour Providence, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Ndekeluka.
Lucie Peters, bienvenue à vous dans ce magazine.
Merci, bonjour.
Alors, on commence par vous. Qu'est-ce que l'artémisia ?
L'artémisia, c'est une plante qui pousse en Chine et en Afrique. Donc, il existe plusieurs sortes d'artémisia. Il y a l'artémisia annua et l'artémisia afra. Donc, c'est deux plantes qui soignent le paludisme. Donc, elles peuvent être employées en préventif. Donc, on peut la consommer plusieurs fois par semaine pour éviter d'avoir le paludisme. Et elle peut être consommée en curatif. Donc, quand on a le paludisme, on consomme la plante sous forme de tisane pour soigner le paludisme.
Vous avez évoqué deux types d'artémisia ici. Quelle différence peut-on faire entre ces deux variétés ?
Alors, les deux sont efficaces de la même façon. L'artémisia annua, c'est celle qui vient d'Asie, et l'artémisia afra, c'est celle qui vient d'Afrique. Donc, ici, c'est mieux d'utiliser l'artémisia afra, et elle est vivace. Ça veut dire que quand on la plante, elle repousse chaque année. Mais ça, c'est Jean-Denis qui va parler plus de la culture.
Ok, nous nous tournons vers Jean-Denis Ngobo. Parlez-nous maintenant de cette culture.
On peut la cultiver en semis et en bouturage. C'est-à-dire, mais en bouturage, c'est beaucoup plus l'artémisia afra. qu'on peut couper les tiges et replanter. Et l'artémisia annua, on passe par semis.
Quel type de sol doit-on trouver pour cette culture?
Ça pousse sur n'importe quel sol, mais seulement au début, il faut bien préparer la terre. Il faut bien préparer la terre avec des composts.
Et ça se prépare comment? À base des engrais ou bien n'importe quel produit?
Il faut préparer, il faut par exemple couper des herbes. Couper des herbes et mettre sous terre pendant une semaine, deux semaines. Quand les herbes sont décomposées, on peut maintenant planter avec. Nous luttons contre les engrais et l'OGM.
Vous conseillez quel type de culture pour l'artémisia ici en Centrafrique?
Bon, les deux, ça pousse. Les deux, ça pousse ici en Centrafrique. J'ai commencé par l'annua et j'ai commencé par cultiver l'annua. Et puis maintenant, j'ai associé avec afra.
Après avoir préparé le sol, que doit-on faire maintenant?
Bon, après avoir préparé le sol, si vous n'avez pas de tige de afra, bon, si vous n'avez que des semences, il faut commencer par mettre en semis, mélanger d'abord, parce que la semence est très 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 fin. Donc, il faut mélanger la semence avec un peu du sable ou bien de cendre, et puis passer ça au semis. Alors, si vous passez au semis, il faut attendre maintenant 3 semaines. Quand ça pousse un peu, vous repiquez dans des pots de yaourt, soit dans des sachets de repiquage. Et attendre encore 3 semaines pour mettre ça en pleine terre. Et quand on met en pleine terre, ça dépend un peu d'arrosage. 3 semaines aussi après, et puis il n'y en a pas beaucoup à faire. Vous attendez au moins 3 mois à 4 mois pour commencer à récolter les feuilles. Alors pour récolter les feuilles, il faut savoir tout simplement que quand ça arrive à la floraison, c'est-à-dire quand vous voyez des fleurs d'artémisia, soit annua ou afra, sorties, donc vraiment c'est à maturité. Donc c'est plein d'artémisine. Donc vous pouvez maintenant cueillir à ce moment pour commencer à préparer pour les tisanes en prévention et en curatif.
Et est-ce qu'avec l'artémisia, on peut faire la culture associée?
Avec l'artémisia, oui, on peut faire la culture associée. Par exemple, on peut associer avec la culture de moringa. Vous plantez vos moringa et puis vous plantez l'artémisia. Les feuilles de moringa sont très riches en azote. Quand ça tombe, ça va encore fertiliser la terre et ça va pousser votre artémisia en bas.
Nous nous tournons vers Lucie, elle va nous parler un peu des vertus de cette plante.
Alors, cette plante, donc, on l'utilise pour soigner le paludisme surtout. En fait, on fait des études cliniques sur le paludisme. Après, on sait qu'elle soigne d'autres maladies, notamment la tuberculose, l'ulcère de Buruli. Mais pour l'instant, nous, on s'intéresse vraiment au paludisme ici.
Il y a une association qui existe pour cette culture.
Oui, donc en fait le réseau des maisons de l'artémisia, c'est un réseau en France et en Afrique. Donc il y a 16 pays d'Afrique qui ont leur maison d'artémisia. Donc chaque maison d'artémisia cultive et transforme la plante, enfin il la sèche, il la coupe, il y a l'ensachage qui est fait pour la commercialisation. Et après ça, il y a aussi des essais cliniques qui se font dans plusieurs pays pour vraiment évaluer scientifiquement l'efficacité de la plante. Voilà, donc ça c'est le réseau qui est présent en Afrique.
Jean-Denis Ngobo, avant de se séparer, quand on cultive l'artémisia, qu'est-ce que cette culture peut rapporter?
Côté économique, si tous les Centrafricains cultivaient l'artémisia, vous savez le coût que ça peut apporter d'abord à chaque habitation, c'est-à-dire que nous n'allons plus acheter de médicaments pour le paludisme. Là, c'est quand même avantageux pour chaque personne qui plante de l'artémisia. Et puis, c'est tout le pays, c'est la nation qui va en bénéficier parce que nous allons économiser tout ce qui part pour acheter les médicaments pour paludisme et puis pour, par exemple, les moustiquaires et puis etc. Nous allons économiser cet argent-là.
Lucie, un mot avant de se séparer.
Moi, je reviens sur ce que dit Jean-Denis. En Centrafrique, il y a beaucoup de faux traitements qui circulent sur le marché. Il y a aussi des traitements qui sont payants, donc c'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc l'artémisia, c'est une solution pour le peuple centrafricain. Ça coûte pas cher, c'est facile d'accès et chacun peut se faire sa tisane d'artémisia chez lui. Donc ceux qui sont intéressés peuvent se tourner vers Jean-Denis qui est ici. pour qu'on explique un peu plus précisément comment consommer l'artémisia sous forme de tisane.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Ainsi pour faire cette partie de ce magazine agro-pastoral en français sur Radio Ndeke Luka. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite des programmes. Ikire singila na la su angba ndoro na tertu fontan lati kwa singa tieti fango ya kangana tipata ngwe yoma ati inga su ikeda ndali tifango ya kaikisa tene la su nandoti lungo yoro susi ya ira tene artemisia na yanga ti mungu poto ndani kitingu terena pakara jande ningopo susi ya kenga kota susi aike lu yoro so loko fanga ya kati yoro so ya ira tene artemisia pakara jande ningopo ibarala
ibarala mingi providence ibaranga awa mango da junde ke luka kwe
Kwa jouni kwe si linda ya ti ya kapa ti ya kode sosya lingwe ti lo na artemisia la sana indoro ten nando ti yeso ya ratene artemisia.
Singila, artemisia akembeni nduru keke. Nduru keke so, tonga na molulu na nzoni sese, lo peti yongo ti lo apeti si metru se. Si tonga na molulu na nzoni sese ape, yo a yongo ni apeti kili na kbening bi jusqu'à di si centimetre balo mene tonga so. Me keke so, akube ti lo, na akikete a yiso ake na yani, a yoron mingi mingi ake da, so alingbi di tene, a sara nzoni na zo.
Ala, tena ifade so, kwa jouni si mozmolu artemisia, mozumoni mwitu waralini na ndombombe.
Singila, lungo artemisia, yani ake use. Mopeti luni na tukungo ayini na sese, simoli mingati tene, tunga na kekeni ayo awe, mofambe na nduruwa kekeni, mokiri, moluni senge, meti kiri na undangondo chala. Ti ndembeso, ndoso molingi titene, mowara ngwangwati artemisia da, ake giti tene, mopusu nduru na ege, fade eke fanamoni tene, mowara ngwangwati artemisia, wara... Molimbi ngati tene moga movogi pepiniani simogo moluno yanga dati mo ndali tia program so ezana sisi na tia langozo.
Tonga na mozo motilu artemisia sisi tien la kenjoni tene amainani.
Sese kwe akenjoni tene alu artemisia da. Ake lu artemisia na ungoi kwe. Apeti luni na ngoi ti buru. Apeti lungani na ngoi ti nguzapa. Menti ti buru akenjoni mo amo tuku nguda mingi mingi mo tisi mo aruzeni mingi mingi. Donc a sese kwe akenjoni tene alu artemisia da. Mena kozoni. Kozoni so si angba keteso. Akenjoni sese ni aduti tendre sisi, ake sisi soti tene amafutani ake dasi meji warango mafutani, ake kota yape warango mafutani, aegiri tene mafapere motuku nagbeti sisi ni moka motuku sisi nandoni, motuku nguda sisi soa funwa wa sifati moluna nisenge
Beni kodeti le kiongonga sisi ti luna artemisia ni ima jante ningobo.
Kodeti sisi so mopeye tene monsara, ake lu artemisia tonglati so ake luna babolo Soti tene, mo peti fa sese ti mawe. Mo fa akubiso ake da, mo tuku nambagi ti gbeni. Mo ki mo tuku meni sese nandoni. Mo arozeni. Tongo na sese so kana gbeni a fu pendre awe. Fade so, mo peti tene, mo tuku. A semos ni nandoni ge. Tongo na a semos ni so, a semos se kikete kikete te mingi.
Aleni.
Aleni. Ake kikete kikete mingi. Angwa angwa ni so. Tongo na a sigi, mo kiri mfade so, mo ziyani. Moziani mo repikeni so tel mozana yata po wara poti nilon wara poti ya yaourt so mozani ayokete we si mo gotizana yati vre kota yakasu mo lekeni tene molu artemisia ti moda
tongana mozo molu artemisia we kote tiena mo lingbi tene mo batanani
lungo artemisia tongani so bitene tukungo na sese mo ke tukuni asalande dimanche ota moba ameni a commencé ti sigi ota osho mozini mozana yati apo to andi so mitenezo so ti tene pépinière ni so si ala petit gati wara na mbageti ege mozini mozani da ti so encore a petit sarande dimanche ota tongaso mozini fadeso si moluna yati vrai sese ti tene mobatani nze ota si asara mena kota kwani akegi akozo akwani so A cause wa kwani, so ti te ti tukungoni na sese, et puis na ti zingoni ti zana yati apo, bon, ti sola si ake kota kwani, me mon zana sese, kwani apeti ninga dimanche ou se dimanche ota, angango kwa, a unzi kwa we, angbagi tel mo tukunguda yeke yeke yeke, et puis artemisia ti mo akono. E, mbeti tenena la, yati artemisia ni so ake ouse.
Ake ouse so ake tonga nanye.
Voilà, ouse, so ti tene artemisia anua. akeda so ake artemisia so alundo namba geti seti ti chine akeda et puis na artemisia afra ti so ake artemisia so a commencé ti warani a trace ni giriri ake na seti afrique artemisia afrani tonga na kiketu la kono we moke fagi a kekeni et puis mo lumea ti sese akiri ake sigi mais anuani ti tilo aketene motukugi aleni so mbisi aleni a mai
kwa tia kaso kwa tia la fando sugi artemisia so a pale tongane la sel mitu waka tongana mozu mofaya kane
bipense pale akeda okwa pe tongana mofaya kati artemisia tongana mofaya kati artemisia pale akeda pe ake gagina mo anjoni kozo njoni ni akenye pasi mo pe tifa artemisia na yati kota yaka wala mo pe tifa gini na teredi datimo kozo yeni akenye moinga artemisia so amena yoroni so fadi akena yati artemisia so irini terpenoide terpenoide so ake tumbaka angungu si tungana molu artemisia na teredi datimo molu artemisia na teredi datimo kekene ota osho ti gonani artemisia so ake tumbande angungu na teredi datimo donc so ake njoni la si artemisia ake galani si letilo kekene akpengbawe tona kekene akpengbawe artemisia so ake gana mo ayoro par exemple yoro ti paludisme
molu artemisia we kweti tena mozo mokoni alingi tena asaka ngwe okay
bon ti tena mokoni kwe ti so na motuku na sese ti so mozana po si ti batangoni kwe apeti sara na mo nzeoku nzeomene si artemisia ti mo akpengba mbrimbri so ti tena a fleurni a commencé ti sigi akpengba mbrimbri awe ti tena mo peti tena moko akugbeni
na fango ya kati artemisia so si ala ke faso njoni ti mbombe la si ake ganani mingi
njoni ni so ake ganani ake ti so ake tumba kobela ti paludisme parce que akubeni tongana monyokubeni moleke na shay monyoni so aketumba kobelati paludisme na terimo ni la mitene tongana zukwe na ti kodroso afayakati artemisia wala aluni na tereti datulo zukwe aluni na tereti datulo akembeni ngoboso titene etumba na paludisme na kodotie titene etumba na ngungu na kodotie
paka rajan de ningopo ikina singila
akina mbiti muna la singila
Eki singila amingi na agena chie suwa yeta chite na apika patara na ina yachi kwa singa su. Sochu wa raterena ameni agenichi na yachi use kapaso so na ala ikipika de patara na ndusine ti lungo ya katigui na yachi kete kodro ti ndangala so ayo kilometre baluse na miombe na gbata ti bongi na lege ti mbaiki
tongana tisus itene na tongonda ti kwasinga ti yeso yeke sara tënë laso na ndö ti tënë ti yaka ti gui e wara tere na Laurent Blaise Ndambo so lo yeke coordonnateur ti association UCDS so ayeke mbembe na mbage ti kete koto ti ndangala Laurent Blaise Ndambo e barala na tere ti longa ayeke Valentin Mupengia so lo yeke ti lo mokonzi ti coupement zingo na kuâ e barala Valentin mi ba na gbe ti ala ge ala yeke na akota ale ti gui so si ala yeke kani ti ndembe so alingbi ti tene na ye aya ti amara ti gui ni ayeke oke Laurent Blaise Ndambo
so ma tata ti agui na kodro ti aya ti agui ni ayeke mingi moringa ambeni agui ni ayeke da so ayeke violet so si ayeke lo ni na aya ti ayaka ambeni ayeke da so ayeke vuruvuru e puis ambeni ayeke da amara ti agui so si ayeke sigi fa ti na boire so asara ni yongoro yongoro donc amara ti agui ni na kodro ti amara ni ayeke mi mingi so mo peut-être zi ya ni kuâ pepe
oko hunda so ngbanga ti ala ambeni amara ti agui ti e la si ala yeke lunga ni ge na mbage ti ala ge
amara ti gui so ayeke na ye ge so amama ti ayeke lu lani apeut duti otawara otio lo so be ngbalani so so airi ni bidon na mbeni so maboko ti lo ayeke tongana ti zo na mbeni so lo vuruvurungo so tongana hinga ni ape donc ayeke aye so yeke lu ni ge la
ti tongana yeke tongaso tongana ye la si zo alingbi laso ti tene afâ yaka ti gui si tongana lo yeke na nzara ti fango yaka ti gui Laurent
bon si tongana mo yeke na nzara ti fango yaka ti gui alingbi cause ni mo choisi ngonda ti mo ni mo gi ngonda ti mo ni nzoni mo fâ ngonda ni mo arrange yaka ni nzoni awe fadeso si mo gi angwangwa ti gui ni parce que gui ni il faut mo sara ngwangwa ti lo cause mo wara ngwangwa ti gui ni awe mo zi du ni na milieu ti ambeni akobe tongana anzo akarako peut-être aloso so so mo yeke lu mo zi amilieu ti yaka ni ti mo lu agui ni na milieu ti akobe ni oko oko oko
so ti fabia ni alingbi ti bongbi gui ti lu na lo na ale ti akobe ndende ala kuâ yeke ma e lege oko senge
alingbi ti lu gui na ambeni akobe ndende tongana anzo so mo peut-être ti lu gui na milieu ni na ya ti yaka amingi ndo so si mo gbi ni si ayeke na tere ti akeke agunda ti akeke so si des fois ndo ni apendere mingi mo lu gui ni ge mo ma so kamba ni asigi lo mu tere ti keke lo mu te na ndozu e puis gunda ti si racine so ayeke sigi ka na ya ti sese awe fadeso ayeke forme gui ni
na mbage ti ala ge Valentin Mupengia ala alingbi ti tene na ye agui ti so wala si ala lu ti ala ni ti ndembe so na lungo ni ayeke nga gi tongana ye
singila na pendere hunda agui so yeke na ni ge si lu ayeke lo so mbi tene mbi fafade iri ti lo ge bidon so lo vukovukongo e lo so tongana mo ye ti lu lo i fau mo soro sese ni agui ni kue fau mo soro sese ni tongana sese ni ayeke na tënë ala kuâ ayeke sigi e puis ala yeke nzere pepe donc ayeke nzoni fau mo ba sese so ayeke na nyama sese ni ayeke awoko si mo lu agui ni da si mo peut ti wara ala donc bidon na lo so maboko ti lo ayeke da tongana ti zo na mbeni so vuruvuru ala so ayeke agui so yeke utilise ala
tongana mo ye ti lu bidon ni mo yeke sara tongana Valentin
kojo ti tene mo wara bidon ni si mo suru ani ti lu mo suru ani d'abord kojo mo za na la il faut lo kui même langusi même apeut sara dimanche oko si mo peut ti da ti lu agui so senge ma ye tene mo degi laso mo lu ayeke na lege ni ape
na tongana mo de ni si asara lango ni so ala fa so awe gwengo na ni na yaka ti lu ni aye ni ayeke tambuka tongana ye
bon ala gue na ni na yaka awe donc ayee gi lungo ni tongana mo ye ti lu gi agui ni donc mo yeke za ande popo ni maître oko tongana mo ye ti lu na milieu ti akobe ndendende na afondo na anye donc mo za ande popo ni mo yeke bi ni na aya ti yaka ni milieu ni ayo aso yeke sara la
tongana mo lu gui ti mo ni kuâ ahunzi awe kete lango na peko ni mo yeke suku aya ti yaka ni tongana ye ti tene gui ni asara nzoni Laurent Blaise
ti tongana mo lu kobe ti mo na yaka mo ku ti ba sigingo ti kobe ni mo ma so lo sigi akamba ni asigi akommence ti yo na nduzu awe ti tongana mo ba yeke ambeni aso ni apere akommence ti sigi na gbe ni mo commence fa so ti sara nettoyage ni donc mo sara asarclage ni mo nettoye ni me mo protéger kamba ni so mo fâ kamba ni ape mo protége ni e puis mo gi ambeni akamba ni so ayeke ti mo te ambeni akeke ayeke da lo yeke mo te na tere ni na nduzu mo arrange lo nzoni ti tene il faut pas ke ya ti kamba ni afa
na si tongana mo yeke lekere apeko ti akobe ti mo so kue nzoni tongaso awe mo yeke suku aya ni lango uke wala lege oke awe si mo si fade so na tango ti tene agboto gui ni
Sukanga yati yakati gui ake gitona tiso malu kobe maka suka yani legi use legi ota.
Nambage chala ge Valentin tonga na mozo mulu gwichi mawe alingbi asara lango uke awe si moinga motene gui na kpingba wala asi chinye la si zo alingbi chi inga na techi kubwechi gwichi inga tene vremo ba gwichi mbi akpingba we milingbi fadutu tene mbi botoni.
Tona moinga chi tene moinga tene gwichi mo akpingba ake gina legi tiso kubeni a ole akamba ni kwa ole so moinga te ba gwichi mo akpingba we mais akamba ni angba kubeni kwa angba donc a de lukpingba pepe
lungo kobe ya kobe kwa eke mokika akpala pe me akobela chinye la si mingi eke waraka nina tegeti gwisho alimbi chikanga legi na gwichi tene lu mainjo
bo akobela niso ake waragwi niso igungana niti examine si inga nga akobela ni ape ambeni ake sara gya du na tereti gwini ambeni ya vuko givuko ngo boyo aji akpale so ike warala bo ambeni ya liti gwini ake kono ape meme sisi ne injoni wa kono ape bo aso kwa igunga chitene inga ni ape taiso ake warayina lesi ya kwa nila
na akpale so alake wanga so alake pusu ndu na tereti akomanda ya katifana la akobela so si ake buba akobe chala
bon moinga gina sigingoti ONG ICDS si ayi sukwe si lundoti bumbitere si zai sukwe na siseti tene giti mai tereti na ti kodro
me kaso la waga bumbiti ICDS na me lo fanala leke ti pusundu na kotazo akomanda ya kape
e pense mingi lo guna mbageti agda et puis mingi ajuti agda ke gana yige ke inala itimbitere ayi so ala ke fanala leke ti lungwanjo me ti guila de wara fango ina ndoni ape
ando agri so si akota ke luso yang mena ko denila sala ngbasa la tulu wala la ke na mena fini ko de awe pakara Laurent Blaise
na ngo ese ke da ita journaliste ayeni a ke évoluer kodra ke évoluer donc a fini ngbogo ti lungo kobe a ke si également donc que main gina legacy évolution ti kodroni e kina fini ngbogo ti a lungo agui so si aita ti timbegiti bwara ke lu e ke mo si a mara technique to kaso e ke gana ni e ke lu si na agui ni gina kodroti titene agwini adomingi landi koze ke lo agwini kirikiri na yati yaka gina milota kobe kirikiri me fadeso na legeti lungo guti bwa mtu mako lu fadeso na lin epi mo ba profondeur ti duni so titene a lin bi na yongande ti guti gwini titene gwini akpingba lo kono nzoni
si ton ambi mala nzoni ala faso ando ala lu gwini na angbe na kode me si nembe so ala ke luna fini kode donc a fini kode ni a ke so si ala ke bikamba la si ala ke luna ni e pa la ke zitu duni ayo a on ti kojo
bien ni ta a ke tonga sola ki sara o bikamba nawe masara lini et puis mon kazia duni paramètre nandote lini fa de so we maziduni ayo ngos maziduni ayo ma musoma siguni ba kina sesena ti duni ma musoma siguni mazana miloti sesena ma kira sesena ndoni e nga osi mokpo akeke na milioni titene makanga keke titene kamba ti guni siton mo maso asigawe lo moté na terati keke sun bi agbuna ndozu et tant so si lo moté na terati keke so a permettre titene milioni azi et puis mokasara nettoyage ni
donc na ti fininko ngo boni so si ala mandaso ala ke bumbi guni na meniko be titengo nde pepe
finingbo ko ti sarango yakati gweni e ke bumbi na meni ko bende pepe
donc ti la société ngana mbi mana mbage tala ge Valentin ala fafa datene ala ki wara akpale mingi donc ala inga finingo boni so pe nga ala limi ti pusu ndu na mbage ti Laurent Blaise si tene lu muna la mara cha ko de ti siti le ala wa ti pe kwanzo ni angwangwa wala wa nzoni ale ti ko be pe
mikiri singila na pendre wunda so katona ti solo tena we sombi mana metimbi fadi ke sarande kweti wara lo ti fa ti telu fana yilo muna ya ambena fini ngongwa so le kenani mbati so ike utilize ake gangbera kalite so mamati lana ke lu na kete si bangbi si na ngoi so mbagi niti gona na devant so
ala ke kangbi na popocha la andara pe so tonga na like na yacha bumbi oko na gbeti UCDS ke ala ke sa ku sala mamboko na mamboko na biba pa de ala mbisi na kangbi andara ndende so ala mbishuna ale kiste na ala mai kete ko sala sintangala
bo moinga kpale ni comme le ti lo gwini akende bo ti inga akende bo sara si andara ni a kia ikete ake oko ape ni la donc ari so akara ingala
si unzi na pika ngo pataka timbina la ala ke faya kati guita la ni ake si hectare wala ke si ka hectare ape et puis ala ke kaka gwini na ndoa wala ala ke kaka pe wala fagi mbati tengoni
bon pour le moment so na ngo ise ke da ade betonda titene isara gwini titene isara kota yakape ike sara ni tungana e kolti fango kwati yaka na azo inga na ye na UCDS etonda ti kwa te ni a giti tene ifana azo yeke yeke sarango yaka parce que moi goyo tete masara kota yaka il se peut comme quand nganguna pe mara arrivé te masara ni zone pe et puis ko benaka mai zone pe ni like tundan kagi yeke yeke kete yaka masana ndoni be mo pin bagawe fa tuma ko ti sarfa so kota yaka ni
to kana biki na bake chala genga al yaka chala so la ke faka ti gwini so ala ke faka ni yikete ni wala la faka ti tene a kono se atuka ngambe na ita ti bangia wanga lingona te
ya yaka ti gwi so ike fa to na ti so ike banani parce gwi angungwani a ke mingi ape mo petit fa hectare ti yaka ti gwi ape donc a ke njoni mo sara ye to na 50 carré so la petit limbi a ye so ye sar ge mingi 50 carré mais a deti tene wara gbati ngungwa si sara ni gbani si toka na si wape me quand même azu ke waramba geni quand même 50 carré so sigi ya ke wu a sigi bana ke wu a ke ede ya mlenge ti bongi azu ti bongi so ke gana ndanga ra mingi ala ke voni
kala e luka ge ti gwini ok na ti yaka ta 50 carré
ti gereni oko ko na ti yaka ni kwe bo yesu a onga ngutiela e lugini ki ton so me di ko gereni ape
ki ngona ape ko ti hunda tala so akanga nga ti kwa singa ti lungo yaka ti gwi so tonga so e ki singila na la so fa desi ya du chukpo si amani singila nga na la so si aye da si tene aki na tene na hunda tie e binamecha wa mango yi so fade e pika patara na Laurent Blaise Ndambu so lui ki coordonateur ti association UCDS so e ki na kete kodro ti ndangala na tere tulo aye ki Valentin Mopengia so lui ki tulo mokozi ti kupo mo zingo na kwa ala ki dechala mbembe na kete kodro ti ndangala ge gi yakati gwi ala ki sa kusala ni mingi e ki tonga so si ala ye da ti tene ala ja akode chala na ala fana yi akode so si ala ki sara na lege ti yakati gwi singila na la so si angbala kwe chindo ye kwa singa chifango yaka ngana chibatango nyama.
Esupe isi na yachi batachi buwar so kanabaginika awa dengo yaka ekide matere chala mingi ndali chisusi vongo ale chikobe chi yaka chala ayekembeni pepe. Ewara tere na wago singa chie privaro delikpanga so lo kisara na itene nandoni.
Ungo chiton chikarako balumba sambala ngana chi lechinjo balumba sambala nandoni ota arokoto na techi ala susi ayeke fayaka chi lechangongo chikobe ala eke na yacha grupe mangbangu use nandoni baluse ala so amu ale chingongo chala nandu kwa tisedap a unda chala chitenen afuta nala si animbe ti muleke nala ti futa ambena ye tene ti asewa chala Idris goes lo solo bando nandu chindo kwa tisedap lo fati lo so le changongo so ane rokoto na mamboko chala so ade avoni pepe
fawo amatere na ONG sedap titene a fournir na lo a ton ti angongo ONG ni a sara effort a fournir angongo ni na tere ti a reproduire c'est à dire réseau de producteurs de semences la so ngongo so a kigena depot ye fawo a kira encore a zangongo so a on a gwa mumen ngongo tamina zona gigi kayante ndani na pato azuso a pensa tene peut-être fawo a peenia we ni la adam na ngi tala
da fono no ndeke luka a timbe tere na mbini a kochala so asara kusala na ndu kwa ti fawo na bata ti bwa lo fati lo so ndu kwa chala avo a lecha ko beso pepe tenti so sedap a kiri tene na unda ngondu chala ko pepe na leke ti soronga ala so si ani mbi ti mu a lechi ngongo na lu ti sara si ala so a mu lechi ngongo chala si betala de alexi na gezangba so le ki kota ko mada ti na mambere lo ti sa azo ko tip ga na bata ti bwa ti vo lechi angongo so
fawo Amu kumba tala pe, agiala kope me, ambeni onje mide, mingi so amunya pe ageta, me e autorite tala ike pika litie na operateur ekonomik, wara ala so ira atene a partenaire au développement, titene ala ga, na bua, frbala wara, a karakoti poroni, nala wara ale tinjo, so ake kani, ake njoni kalite,
Tonga na mbini njoni ye aike pepe, aike bivundu na becha la kosu akafaya kati a ngongwa chale chako be, sosi asara ngangu ti sigi na yati pale na peko ti yati ngangu so alundu ti sina ti kodoro ti nana mambiri. Aike fadena buwad priva rodigle panga dafonono ndeke luka.
Aike gina ndo tisango chala so privaro digile kwa ngasi yeke kanga yangati. Kwa singati ye chifango ya kanga na chibatango ya mati ye ngaso. Providence judi orobondi, nganambi, edalo timdiko, ekirna la singila ndali chiso si alangbala kwe chindo ye kwa singa chala kwa singa chifango ya kanga na chibatango ya manando da fonono ndeke luka. Yeke waratere nala na ye ngati peko, gitonga na zapa a yeda alangbazoni.